Эплияр азатлык радиосы. Хабарлар күндәлегендә башлыярыз. Берләшен штатларның телеканаллары Республикан партиясыннан Дональд Трампын ва Демократик партиясыннан Хиллари Клинтонның үз партияларының Флорида штатында кечерлен сайлау кеңәшләрендә өңә сайланганлыгын күрсәтәләр. Бу бәйсешлегә Берләшен штатларның президентлык сайлау процессында иң агыр гүнләрнең бире хөкмендә сәредәләр. Хас чекмәҗек мәгълүматлары хәбәрчимиз Арас Перештән диңләли.
Американың телевидение олғамлары Бірлесен Штаттарың президенттік сайлауының мүхім күнлерінің бейіріне Республикан Дональд Трамп білен Демократ Хиллари Клинтонның Флоридада өз партияларының десапқи сайлауларыны қазанындықларыны көркөзділер. Американың өңкі дәулет секретары Хиллари Клинтон Шейлем Демырғады Каролинада, Иллинойзда ве Охайода бәртеші сенатор Берни Сандерзден үстін шығып, 15 март супер сейшемме 2-де 5 күн орта ве орта күн матар штатларын дөрдісіні өз тарапына кезірді. Қазанылын бұ дөрт ұтыш Клинтоны ене адынан 326 делегат бірін үптіне дейер. Бұлар өңіміздегі Томас демократтарын кандидат беллемек бойынша кесіржек еңіңіна ханым Клинтоны сес берерлер. Сандерзің қазаныны болса 220. Клинтон Демырғады Каролинада алып баран кампаниясына саанлар менің бәбидіме барха ілерлемек білен дейіп, өзінің демократтарын кандидатлығыны қазанмаға яқынлашандығы белледі. Өз мақсадына етіп білсе, оны ол Бірлесен Штаттарын тарихына кандидат беллемекте бір партияда көптік тараптан оңлының үлкінжі аял болер. Клинтон ілерләп мүмкін болса ұмуми сайлауда өзінің Трамп білін күш дейінін шымаға мейлідігіні дұйдырып, оны юрд үшін бір хауіплі елі таярлайанлықта, аяллар ве ағалықлар хақта әскермесіріклі күрлейанлықта айыплады. Клинтон біздің баш серкердеміз юрдымызі қорап білмелі, оны қиын яғдая салмалы дәлдейді. Миллиардер Трамп һәм өз гедегенне Марко Рубионың доғдық штаты Флоридада оны аңсатық білін еңіп Республикан партиясының үйілілік үшек кандидаттық еңіңі үшін бұ штатың 99 делегатыны өз тарафына кесірді. Трамп Демырғады Каролинада ве Иллинойзда һәм деслапқи сайлаулары қазанып, өзіні қолдыжық делегаттарын санını арттырды. Ол 3 штатта еңіш қазанмық білін адынан ене 159 делегатын кесіні өзі үшін хауіпсызландырып, оларын санını 619-а етірді. Оның бәстеші сенатор Тед Крузың делегаттарының саны болса 394. Президенттік сайлауына республиканлар тарапынан кандидат белленмегі үшін Трампа 1237 делегат керек. Трампа қаршы республикан лидерлерінің үлірі тұтян далышгәрі Рубионың өз штатына еңілмегі, оның ярыштан чекілмегіні себеп болды. Рубио адамларын хүкіметтен нәразилығының ве қаһарының Трампың тәсірінің артмағына кетірен күйіжіні цунами деп атандырып, біз шейлі болжағыны өңінден көрмелдік деді. Трампың бейлікі бәттеші Охайо штатының губернаторы Джан Кесич өз штатына еңіш қазанмақ білен Трампың бағдыны аз кем қаушатты. Трампың қаршыдашларының оның ақтамы тарап үлерлеген әрекетіні бір ел білен тоқтадып, олар дейін үмидіні әзір дейір сақлап тұрын Кесичің Охайода 66 делегаты қазананлығы. Миссури барада бейлікі хабар ұлғымлары ентек бір зат айтмаса да MSNBC бұ ерде хем еңіш қазананлар дейіп Трамп білен Клинтоны көркедер. Сайлау кесірлен 5 штатта сес берішлік үнні тамамланды.
Бірлесен штатлардағы сайлау процесінің кесіші барада мағлұматлары хабарчимыз Арас Перештен діңледіңіз. Геплияр Азатлык радиосы сезе хабарлар күндәлегемизне диңләрсиңиз. Уганстанның Бадахшан вилаятының ресмиләре регионда дәшәри уртлы сөйләшүчеләрнең хәрәкәт итмәгеннән барха күп аладылынмы белдерәләр. Сөйләшүчеләрнең улы бөлегенең Уганстанның Тәҗикстан белән серкәдәнең голында yerleşкәнлеге әйтәләр. Регионның шун кыягыдай барыда Уганстандагы хәбәрчемиз Шамирдан Гүлі Мұрадиның мәгълүматын диңләле.
Badakhshan vilayatining rasmiylari vilayatda dasharyudli jangchilarning harakat etganligini aytdilar. Badakhshan vilayatida Markaziy Osiyoli militanlarning sonining kun sayin ortganligini ma'lum etdilar. Dasharyudli jangchilar Badakhshanni Оңшы Пакистан аркалы келер. Чет юртлы жеңчилер Тажикстанның сәрәдінің қолойында ерләшер. Оларын көзіңді тұтян эсаси мәнділі Тажикстан болып тұрыяр деп, Ауған сәрәдші үшілерінің Бадақшанда ерләшен бөлімінің командирі генерал Аманлы айтты. Дашар юртлы жеңчилерің арасында Меркеді Азияның дүрлі юрдынан ярағылы бар. Олар Меркеді Азия юртларына кечмек ислер. Merkezi Aziyeli cengçiler teröristik hücumları öz yurdunda amala asırmağı planlaştırıyor. Şu sebepten hem dışarı yurtlu militanlar Afganistan'ın Merkezi Aziye Respublikaları bilen serhatleşen regionlarında toplanıyor deyip komandir belledi.
Onlar میخوان خود به مرزایشان برسانن که بتانن فعالیتشان داخل کشور خودشان انجام بدن.
تاجیکستانی از
افغانستان میخوان بله.
Badakhshan vilayatining iki etrabi jengchilarning iyechiligida qolar. Vilayatning bo'lagi 8 etrabining ovlarida da jengchilar harakat ediyar. Badakhshan vilayatining vilayat kengashining boshlig'i deputat Ahmad Bashir Temim vilayatda dashar yurtli jengchilarning ko'payganini aytdi. Dashar yurtli militanlarning Badakhshan orqali markaziy Osiyo yurtlarini girmak istayotganini deputat o'nga surdi. Merkezi Aziyeli cengçiler Badakhshan vilayatının Tacikistan bilen serhatleşen etraplarında yerleşiyor. Afgan güçleri dışar yurtli cengçilerin önünü alıp bilmiyor. Çet yurtli cengçiler Badakhshan'da has güçlendi. Merkezi Aziyeli militanlar Badakhshan'da uruş hareketlerine de yol başlığı diyar deyip Semim aytti.
خارجی در بدخشان خودش میرسانه که تلاش صورت میگیره که نبتانن از این مسیر خودشانه به آسیا میانه برسانه.
Demirgazı Gündoğur Afganistan'da varyan yağdaydan Tajikistan'ım avatirlenme bildiriyar. Tajikistan, Faizabad ve Kunduz şehrindeki öz konsulxanalarını yaptı. Tajik güçleri Tajik-Afgan serhedini de öz gözükçülüğünü güçlendiriptir. Badakhshan vilayetinde cengçilere karşı harbi operasyonun geçirilecektiğini vilayetin hakimi Muhammed Faysal Begzat aydiyar. Onun için Afganistan'ın korunmak ministerliğinin tayarlık görüyanlığını hakim haber veriyar.
وزارت دفاع ما وعده دادن ما امیدوار هستیم که باید پیش از معامل یک قسمت از عملیات آغاز شود
Badakhshan vilayatining 28 etrabi bor. Vilayatning 10 etrabinda dartqillik hukm surar. 3 etrabning jangchilardan arasalanganligini Badakhshan vilayatining politsiyasining boshlig'i general Qulam Saqi Qapuri aytdi. Bo'lakka etraplardan ham jangchilarning quvilib chiqarilajakligini general Natadi.
Tagovab tashkona daroyma pok kardim, endoman pok mekunim, argutam pok mekunim, xostakam pok mekunim, agar misol talabada Badakhshan bo'lsa.
Afganistan'ın Tacikistan bilen serhatleşen Takhar ve Kunduz vilayetinde de hopsuzluk şartları yaramalığında kalıyor. Bu iki vilayette Afgan güçleri cengçilere karşı harbi operasyaya geçirdi. Yönü geçirilen harbi operasyaların netice vermeyenliğini vilayet genişinin deputatları aydiyar. Kunduz ve Takhar vilayetinde hem merkezi Aziyeli cengçilerin yerleşenliğini yerli resmiler tasdikliyor. Şaymerdan Olum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Hormatlı radyo dinleyiciler, haberler gündelikimizi devam ettirip size bildirişimizi iştiriyoruz.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu elektron postar kali iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayar. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz, bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimizde, şeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu'nun elektron post arkalı iveriyen heptelik nesirlerine yazılmayı giyiciktirme.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yı siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın prezidenti Pakistan'a iki günlük resmi saparını diyer. Islamabad'da geçirilen gepleşiklerde saparın regionun energiya olan talabını ödemek maksadının ödümünde Özöngünde koyan top proyektinin maslahat edilmegine hem Karaşılyar Türkmenistan'ın ve Pakistan'ın arasındaki yukarı dereceli gepleşikler ve Türkmen gazını Afganistan'ın üstünden Pakistan'a hem Hindistan'a aktırmak boyunca gaz geçirjinin kuruluşu temasını kardeşim Merdan Sariyev'in maglumatı bilen devam ettiriyoruz.
Türkmenistan'ın prezidenti iki günlük resmi saparı bilen Pakistan'a vardı.
Islamabadyň çakylygy ýetasynda geçirilen bu taparyň dowamında ýetasy ünsüň türkmen gazyny Awganystanyň üstü bilen Pakistana we Hindistana aktarmagy mümkinçilik berjek gaz geçirijiniň proýektine gönükdirilmegine garaşylýar. 16 martda Pakistanyň premier-ministri Nawaz Sharif Gurbanuly Berdimuhammedow Islamabadda garşylady. Делегациялардың дәрежесіндегі кеплешкілерден соң кешірілген мәтбуат жиынының дәвамында Наваз Шариф елді 33 миллиард куб метр түркмен газына ақтырмаға мүмкіншілік берәcek. Түркменстан, Ауғанстан, Пәкістан, Хиндистан, яғни топ газ кешірісінің тасламасын регионның мега энергия қызметташлық проекті деп атландырды.
Түркменстан, Афғанстан, Пәкістан, Индия Gas pipeline project is a mega energy cooperation project in the region.
Gepin gerdisini urayatlatsak uzunlygy 1814 kilometr bolmaly bu proýekt geçen dekabrda Maris şäherinde badalga berilipdi. Umumy bahasy 10 milliard dollara durjak da saklanylan bu gaz geçirijiniň çykdyjylarynyň 85%-y öwregini Türkmenistan öz üstüne aldy. Proýekte atnaşan ýurtlaryň galanlarynyň her biri bolsa Gurulusun umum bahasının 5%-ine deň çykdyjynyň pulyny öderler. 10 ýyldan köprak wagt bäri gurrun edilip gelinýän top proýektiniň 2018-nji ýyla çelini gurulup gutarylmagyna garaşylýar. Russiýanyň türkmen gazyny satyn almagyny dolu bitedinden soň türkmen prezidentiniň Pakistana edýän häzirki saparynyň ähmiýetiniň uludygy aýdylýar. Sol bir wagtda da geçirijiniň Awganystandan we Pakistandan geçmeli tewitlerindäki howpsuzlyk ýagdaýlarynyň proýektiň durmuşy geçip biljekdigine süpkeli garaýşlar hemdörödýär. Medpowat ýygnagynyň dowamında Berdimuhammedow beýlik meseleleri bilen bir hatarda regiondaky howpsuzlygyň hem maslahat edilendigini ma'lum etdi.
Biz şonki gepleşikler dowamında ýa-da premier-ministr bilen ýa-ni Muhammad Sharif bilen bu iki tarapyna bir gyzyklanma bildirilýän ýa-ni şu wagtda halkara we sewit hem mesele barada soraglar aralyp maslahatlaşdyk. Hem bu arada aýtmak bilen aýratyn hem öňe nugtyan esas soraglarymyň biri ol bir parahatçylygy, howpsuzlygy merkitmek, durnukly ötüşi üpsin etme urunaqi öýdara hyzmatdaşyga degişine meseleleri öýdara alyp maslahatlaşdyk.
Pakistanyň premier-ministri hem terrorizmiň we ekstremizmiň öňüne almak üçin öýdara hyzmatdaşlygyň zerurdygyny belläp etdi. Saparyň ilkinji gününde Türkmenistan bilen Pakistanyň arasynda hyzmatdaşlygyň dürli ugurlary boýunça 8 sany dokumenta gol goýuldy. Pakistana tapar edýän türkmen delegasiýasynyň düzümünde ýurdun daşary işler ministri Reşit Meredow, ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Ýagşygeldi Kakaýew we mali ministri Muhammed Gully Muhammedow dagylar hem bar.
Kerdeşim Mirdan Sariyevin maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň hökümetiniň geçirýän maslahatlarynda ýurtda düpli reformalaryň amala aşyrylýanlygy ýygyderli eglan edilýär. Eýtim prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň reformalar siýasatyna we onuň netijeleligine daşary ýurtly synçylar nähili baha berýärler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Bişkekdäki barlyklar we täýlimler akademiýasynyň utgaşdyrjysy siýasaty öwrenji Svetlana Jardanowa prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň reformalaryna synny çap edipdir. Bu synyň mazmununy kärdeşim Ýoşanan Urwandan dinläli.
2015-nji ýylda Türkmenistana diňe 913 adam siýahatçy wizasyny alyp bildi. Ýogsa ýapyklyk üçin bu ýurda bolan gadaklanma peselmän barha ýokarlanýar diýip Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň Bişkekdäki barlyklar we täýlimler akademiýasynyň utgaşdyrjysy siýasaty öwrenji Svetlana Dzardanowanyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň reformalaryna synyny aýdylýar. Onun pikirine göre halkara cemiyetçiliğinin tədə prezidentdən edən ulu tamalar, sultanlı demokratizasiya, yurtta adam hukuklarının, iqtisadiyyətin, hizmattaşlığın və aydınlığın yağdayının qoğulaşmağı var edən tamalar çıkmadı. Yönü Dızardanova, Gurbanuly Berdimuhammedowun dolanırşının başında çıkarılan kararların və edilən hərəkətlərin bir toparının haqiqatını geçmişdə qoyverilən yalınışları və eksperimentləri aradan ayırmağı gönüktürlönlüğünü belliyər. Analizin teristeler ve hakimiyet diyen bölümünde prezidentin ekli teristeni öz eline cemlenini gaydılar. Türkmenbaştan tapağıtlılıkta kurvan Gurberdi Muhammedov yetimdel ve inkan ağdalı teke tiresinden gelip çıkan nefsiyinle Safar Murat Niyazov'un kadrlar çalışmak sistemasına dayananlığı. Emma Berdi Muhammedov'un klan sistemasını kuranlığı uyelenliler. Şeyle de seyinle Berdi Muhammedov'un öz pozisyasını berkitme için Bağdavat, Maskala dağlarını ve öz klanının vekillerini esası ve ziyipelere çekenliği, esas aktivleri öz eline cemleyenliği aydılar. Avtor Türkmenistan'ın meclisinin 2008 yılın 20. Ağustos'unda Uğlevadoro seriştirer hakkında kabul eden kanunun hakikatta tutuş buğdağı Berdi Muhammedov'un kontrolasını berenliğini delil getiriyor. Bundan başka 2008 yılda tezde konstitusiya gol çekilme ulan Berdi Muhammedov'un 2500 ağdalı halk maslahatının ıhtiyarlığını prezidentin ve parlamentin arasında paylanlığı belirliler. Seyinle Berdi Muhammedov'un daşkı görünüş için köp partiyalılık sistemasını dörütmeye çalışanlığı. Ama seyinçilerin köpüsünün fikrine göre hemmet adın prezidentin karınlaşlarının tesir sferasını bölününü kaydılar. Muna delil edip avtor prezidentin giyeğisinin yegenlerinin oğulunun hatta ağıtığı Kerim Uluy'nun cemiyetteki oranlarını ünsü çeker. Siyaset öğrenci Svetlana Drazdanova'nın sininle iktisadiyet ve bilim bir taraflık, taşar siyaset ve hopsulluk, şahsiyet kultu ve avtoritar rejimin berkedilme bu aradaki masallar esasında görün ediliyor. Onun geleyen neticelerine göre Berdi Muhammedov yurtta kukuran avtoritar rejimi yutkatacak olman, dine Türkmen vaşinin şahsiyet kultunu özünün külen, çalışırmak külen çayaklanıptır. Seyinin cemlemesinde yurt edilen zatların köpüsünün daşardağı seyinçilere ve yurt ilatını prezidentin ağa davrayın, devletin bağlılığını ve ösüşünü gücünlemeye gönüktürlüğünü kaydılıyor. Kıynansak da atiyerlerin eğer dulsağını, Hazar'ın oyunlaki siyahatçılık zorluğunun düyüplü östürülmeğine karamadan Türkmenistan siyahatçılar için yapık yurt olup bağlayar deyip avtor netice çıkarıyor. Yönü avtor Türkmenistan'ın bir taraflık durumu, Sevit'te parahatçılığın taraftarı hükmünde belli bir diplomatik üstünlükleri kazananlığını hem belli yap geçer. Ama buna karamazdan Türkmenistan, Birleşen Milletler Roması, Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kuruması ve beylik halkarı kurumları tarafından demokratizasyon, azatlıklar ve adam hukukları yağdaylarının yaramazlaşma ulen ve altan kıydı, beylik ve incelikten kaçar demek kıyınlayıp, Avrupa'da hopsuzluk ve hizmettaşlık kurumasının Bişkek'teki bağırlıklar ve Telimler Akademiyasının utkoşturucusu, siyaseti öğrenci Svetlana Drazdanova'nın Prezident Berdi Muhammedov'un reformalarını sinin aydılıyor.
Kardeşim Yoşan Anna Kurvan'ın mağlumatını dinlediniz, hormatlı radyo dinleyiciler. Prezident Kurvan Kuluberdi Muhammedov'un vaada veren reformalarını durmuşa geçirişine siz nehili baka veriyarsınız. Radyomuzun web sahipasına gelen kavir tesvirleri okap görülün. Silap adlı okuyacağımız Berlin vaadaların hemmesi yalan deyip pikir ediyenliğini mealim ediyar. Deyimesem ölüm adı bilen tesvir yazan okuyacağımız olsa heniz prezidentimiz reformu geçiren ok, bakanı prezidentimiz canı yakımlı iş bitirenden son birer deyip yazıptır. Bayla adlı okuyacağımız olsa reforma deyilen adın özü bir kesitsizlik, islendik cemiyeti neçe özgürsünüm, özgürdü vermeli, bunun sonu yok deyip yazıyar ve sonku 9 yılda göze görünen üstünlükler var deyip, demiryol ulağında ehli adam katnadiyan vagonlar tedirindi, aviyapetek satmak dolu elektron görünüşe geçirildi, novotlar şu meseledeki para peşkeş düplü azaldı deyip, hususan de internet, el telefon, dolar çalışığında üstünlüklerin olanlığını sanap geçer. Elbette bu okucularımızın karayışları olup Azatlık Radyosu'nun pozisyasını anlatmayar. Hürmetli radyo dinleyiciler, sizin öz fikirlerinizi paylaşmak isteseniz Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına şeylede Facebook'ta Azatlık Radyosu ve Vkontakte sosyal ulgamında Azathabar sahipalarımıza tesvir yazın. Azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveze.net ya da karaum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Türkmen hudojnigi Vladimir Artykov Orsiyatın Sunğıt Akademiyasının hormatlı ağzası diyen adamı nasip boldi. 15 Mart'ta Moskva'da geçirilen yürüyte de varada Türkmenistan'da ve postsovet yurtlarında tanimal 82 yaşının içindeki Türkmen hudojnigi Vladimir Artykov'a koşurulan siyliği ve onun dürüdücülüğü varada kardeşim Yoşan Anna Urvan'ın mağlumatını dinleyelim.
Moskva'da yaşayan Türkmenistanlı hudojnik Vladimir Artykov Rusya Federasyası'nın Çeperçilik Akademiyası'nın hormatlı ağzası diyen ad verildi. Vladimir Artikov Azatlyk radiosyna özüne edilen bu hormat saatlyk bilen garşy alanynyň sebäbi munyň döredijilikde gazanan uly kiçi ýeňişleriniň ikrar edilmegi bolanlygyny uly syýlagdygyny. Şeýle-de bu syýlagy akademiýanyň prezidenti Zurab Konstantinow Seretelinin öz eli bilen gowşuranlygyny gurrun berdi.
Воспринял я ее с радостью, потому что это большая честь быть в Академии, Российской Академии Художеств.
Мұнын бір нәтейлі одар, Владимир Аға Ортетін Цеперчілік Академиясының ең екор тейлігі Шуалов медалі білен кем тейлігіланыпты. Яшыл художник өзіне Цеперчілік Академиясының үлкінзі тейлігінің барып, 60 жыл темесі мұнын одар. Эстер Цеперчілік Академиясының шол уақытқы башлығы танымал хейкел Тарас Томск тарапынан қоғшырлығыны атлады. Ýaşyl hudojnyk Çeperçilik Akademiýasynyň ýolbaşçysynyň Özerki Sowet Respublikalarynyň şol sany Türkmenistanyň ortyetde ýaşaýan töwretgeçleriniň işini ulyň süýýänligine aýdýar.
Большое внимание уделяет художникам, которые активно участвуют, живя в России.
Türkmenistanly hudojnyk Moskwada Öňki Sowet Respublikalarynyň gelip öz döredijilik işlerini dowam etdirýän adamlaryň işini şeýle syýlaw hormat edilmegine özüniň çyn ýürekden begenýändigini we munyň üçin Çeperçilik Akademiýasynyň ýolbaşçylarynyň ören minnetdarlygyny hem sözüne goşdy. Vladimir Anovlyuç Türkmenistanyň soňky ýyllarda öz döredijiligini ýurdun medeniýetine goşan goşandyna berilýän baha edilýän syýlaw hormat barada soralanyny elindäki täze gazetde çap edilen makala salgylanyp onu soğukotların tarihi adlı makalanın çap edilenliğine aitti. Vladimir Ağa bu makale bilen bağırlıkta öz bir kartinasının aşkı vardı. Türkmen prezidentine soğukot tökmününe alınıp gidilenliğini gurrun verdi. Onun sözlerine göre Ortiyet'in Federasiya Gengesi'nin yolbaşısı Valentina Matvienka Türkmenistan'ın karasızlığının 20 yıllık bayramına katlaşmak için Aşgabat'a gitmesinden Türkmen prezidentine soğukot vermek için Ortiyet'te yaşayan Türkmen hudojnygynyň bir işini saylap alıptır. Emma ol Aşgabatda öl kartinasynyň nähil garşalananlygy, Ortiyetde ýaşaýan türkmen hudojnygynyň işiniň sowgat tökmenine watany dolanmagyna nähil reaksiýa bildirilenine barada hiç bir zat eşitmeýändigini hem boýun aldy. 1934-nji ýylda dogrun Vladimir Artikov Türkmenistan eserleriniň sunugatda at gazanan işgär halkary döredijilik akademiýasynyň hakyky agdasy. Onuň işleriniň sergileri soňky ýyllarda Kremlde, Moskwadaky sergi merkezinde, Kolomna şäherinde, Podolsk sergi zalyna urulýar. Artikovyň kartinalary döwlet Tretyakov galereýasynda Ortiýetiň, Ukrainanyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň we Türkmenistanyň döwlet muzeýlerinde saklanýar. Ol su hakkında aydım cadı oylar bizim yanımızda yali dokumental filmler döretti. Aşgabatyň ve Harkun drama ve sağlı tiyatrlarına koyulan oyunların bir toparının çeperçilik gedegini yerine yetirdi.
Kerdeşim Yoşan Anurvanın Türkmen hudojnigi Vladimir Artikovyň döredijiligi barada maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimizin şuňky sanyny jemleýäris. Saatly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.
Yani